Kiitos taivaalle lisää, että tämän loppuhetkenkin sinä pyhässä hengessä voitelet ja siunaat. Ja kiitämme siitä, mitä tässäkin jo aivan viime hetkinä olet puhunut sinne sydämten sopukoihin saakka, Herra. Yhä pyhä henki ottaa sinun omastasi ja jakaa. Siunaten ja voidellen Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen. Malakian kirjan, vanhan testamentin viimeisen kirjan, profeetta Malakian kirjan viimeinen luku. Sillä katso, se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi, ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia. Ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhuskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Ja tallatte jumalattomat, sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle. Sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Muistakaa minun palvelini Mooseksen laki, jonka minä Horebilla hänelle säädin, koko Israelia varten käskyyksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi. Me emme tosiaankaan pitkitä nyt, mutta kuitenkin hiukan Jumalan sanalla. Ja ihan pari kolme ajatusta koin, että poimia tästä esiin. Kun täälläkin on vilahdellut, se eikä vain vilahdellut, vaan aamun rukouskokouksessakin, niin palavasti ja murtuneina ja hengessä rukoiltiin meidän lastemme ja meidän nuortemme puolesta. Ja kun koko tämä jumalaton maailma todella korkeinta opetustointa myöten on myrkyttämässä meidän lapsiamme ja nuoriamme, niin meillä ei ole todellista toivoa muussa kuin siinä, mitä Jumala on profeetallisessa sanassa ja lunastavassa sanassaan puhunut. Hän on luvannut, että hän antaa viimeisiin hetkiin sellaisen voitelun, jossa on voitelu niin kuin Elialla pyhässä hengessä Karmelilla. Se oli Johannes Kastajan yllä, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta Raamattu profeetalle sana lupaa, että se tulee tässä viimeisessä ajassa vielä, se tullaan kokemaan sellaisella arvovallalla, jota Raamattu kutsuu voiteluksi Elian hengessä ja voimassa. Ja me emme selviä ilman sitä tulevissa taisteluissa. Mutta tämän voitelun alla Jumala lupaa, että kun sukupolvien kuilun tämä maailma repii toivottomaksi ihmisen saada enää umpeen, niin Jumala lupaa, että hän kääntää lasten sydämet isien puoleen ja isien sydämet lasten puoleen. Se on luvattu taivaasta meille ja siinä on yksi sellainen astinlauta ja kallioperuste, jolla me saamme seistä ja luottaa ja turvata siihen, kun meidän rakkaita lapsiamme, lasten lapsia, kenellä mitäkin on, kannamme kaikki valtion Jumalan kasvojen eteen. Tuo kolmannen luvun loppupuolella Malakia muistuttaa, viime aikoina olen melkein yhteydessä kuin yhteydessä, niin maininnut nämä, että me muistaisimme aina tämän, kun me katselemme kaikkia pimenevää aikaa, kuinka Herra panee sittenkin kaiken palvelemaan omia tarkoitusperiään. Ja tässä kun me luemme Malakia 3 jakeesta 16, niin me näemme hätkähdyttävällä tavalla, mitä tuleman pitää. Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee. Ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät, ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni, ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee. Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhuskaan ja jumalattoman välillä. Sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele. Silloin mikään uskonnollinen teeskentely ei enää onnistu. Jumala pitää huolen siitä. Hän näkee, kuka on aito, kuinka heikko itsessään olemmekin, mutta jos aito uudesti syntymän tulos on täällä sisällä, olemme sitten miten heikkoja itsessämme tahansa, niin sieltä nähdään. Ja Herra vaikuttaa sen, että tullaan näkemään ero jumalattoman ja sen välillä, joka Jumalaa palvelee. Me kiitämme siitä Herraa. Se tuli jälleen tuossa Danskun todistuksessa, ennen kuin menemme katselemaan joitakin Jumalan ihmeellisiä parantavia tekoja, tuli se, että kaiken täytyy lähteä ja saa lähteä siitä, mitä Jeesus teki ristillä lunastaakseen meidät itselleen. Ja sitten, mitä hän tekee parantavalla armollaan. Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille ja sen toisesta luvusta muutamia jakeita alusta. Niinpä kun tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen ja viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Eikö ole, Dansku, ihana nähdä, että sinun isoveljesi tunsi olevansa aivan yhtä neuvoton ja ei viisas Jumalan sanassa kuin sinä tulit. Ja niin me kaikki, kun Herra, Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia aina ja kaikki sanoo Jumalan sana. Voidaan kaikki tittelit ja etiketit heittää aivan huoletta pois. Hän on ainoa viisas. Ja sieltä virtaa kyllä tarvittava viisaus meille kuukin tilanteen, kun täällä rukoillen vaellamme. Raamattu tuntee monia kohtia, niin kuin te tiedätte, missä Herra osoittaa parantavaa sanansa. Hän lähetti sanansa ja pelasti heidät haudasta. Psalmi 107 ja 20. Ja varmasti näemme siellä ihan senkin, että hän paransi meidän ikuisuuskysymyksemme suhteen. Hän pelasti meidät haudasta, kadotustuomiosta ja haudasta. Hän paransi langenneista Aaramin suvusta ne, jotka ottivat armon sanan Jumalan pelastustarjouksen vastaan. Mutta sitten hän vahvistaa sanaansa, kun Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarasi heille Kristusta, niin Jumalan henki vaikutti sillä tavalla, että he näkivät myöskin ne tunnusteot, joita tapahtui Filippuksen tehtävän kautta. Ja samalla kun he ottivat sanan vastaan, he ottivat ensin sanan vastaan, ja kun he sen ottivat vastaan, se mahdollisti sen, että ihmeet ja tunnusteot pääsivät vahvistamaan sen, mitä Jumala oli sanansa ja Pyhän Hengen kautta puhunut. Jeesus sanoi, että jos ihminen on määrätyssä tilassa, niin vaikka joku kuolleista heräisi, niin ei usko, ellei usko Jumalan sanaa. Ja sen tähden järjestys on aina silloin, kun nähdään tervettä jumalallista parantumista, se on aina se, että hänen työnsä ristillä, siellä hankittu voitto, siitä lähtee kaikki sitten virtaamaan eteenpäin. Ja sitten hän vahvistaa armossaan. Minulla oli mukana tämä Elämä ja valolehti, missä on jo tosiaan muutamia kuukausia sitten Jeesuksen luokse päässeet. Kanadassa oli Herman veli ja siellä lähti taivaan kotiin. 84 oli vuosi ja minä olin heillä kotona järven päässä ja he tekivät lähtöä ensimmäiselle Kanadan palvelureissulleen. Termostaatti oli mennyt lattian lämmityksen rikki ja minä nukuin Hermannin ja silloin pienen Roger-pojan kanssa lattialla, jossa oli 40 astetta lämmintä. Aamulla oli aivan miellyttävä olo sitten, kun sieltä heräiltiin. Herman kertoo täällä tällä tavalla, mistä minä luen pieniä katkelmia täältä, tämä on niin tosi koskettavaa. Herman kasvoi 12 lapsisen perheen neljänneksi vanhimpana ja vietti lapsuutensa päivät Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Täällä on ystäviä, ketkä Hermanin edesmenneen enon tunsivat Kiteellä. Kiteen Manu. Kyllä vain. 60-luvun alkupuolella Sieltä hänen tiensä vei 60-luvun alkupuolella Kauniaisiin erääseen sisäoppilaitokseen, jossa toistakymmentä romaanipoikaa oli oppia saamassa. Siellä vallitsi hyvä kodin henki ja tuosta ajasta tuli Hermannin elämässä monella tavalla hyvin merkitsevä. Olin tuohon aikaan uppoutunut urheiluun ja varjeluin sen kautta maailman muista riennoista ja monesta pahasta. Ajattelin elämän arvoja, elämän todellista päämäärää. Ja niin sitten kävi, että tuosta joukosta Jumala otti minut ensimmäiseksi puhutteluunsa. Hyvän nuoren maineestani huolimatta tunsin syvän kaipauksen johonkin parempaan. Eräänä yönä tuskani tuli sitten niin suureksi, että oli keskellä yötä lähdettävä kyselemään eräältä keittiöllä työssä olevalta vanhemmalta naishenkilöltä elämän arvoja. Herman marssi rohkeasti tädin puheille ja kysyi suoraan, miten saadaan rauha sydämeen. Siellä oli huono olo. Täti katsoi minua neuvoi sitten menemään lääkäriin. Tein työtä käskettyä ja menin lääkäriin. Ja olihan lääkärilläkin minulle neuvo annettavana. Juo lasillinen vettä. Myöhemmin Herman on todistuksissaan joskus muistellut noita tapahtumia ja todennut, että ei se sydämen huono olo olisi helpottunut, vaikka lääkäri olisi määrännyt hänelle 10 litran ämpärillisen kylmää vettä. Minä hyppään eteenpäin, vaikka tästä tämä on valtavan hieno todistus kaiken kaikkiaan, aika pitkä ja kuvien kanssa. Minä menen. Hän kirkon piirin parissa hän tapaa sitten uskovia ihmisiä, mutta hän tulee muutenkin tuntemaan sen eron, mikä on uskonnollisuuden ja elävän uskon välillä. Ja kaikki me tiedämme, ne on kuin yö ja päivä. Kirkon piirissä haluttiin tämän jälkeen pitää Hermannista kiinni ja toivottiin, että tämä Jumalan nuori pappi lukisi papiksi ja lähtisi ampomaalle lähetystyöhön. Oli jonkin aikaa mukana toiminnassa kirkon piirissä, mutta jollakin tavalla kaipasi voimakkaasti syvempään Kristuselämään. Eräässä tilaisuudessa silmäni sitten avautuivat. Kaipasin läheistä yhteyttä Herran kanssa. Ja koko ajan pappi puhui vain joistakin täysin epäoleellisista asioista. Kesällä 1963 lähdin sitten helluntaiherätyksen kesäkonferenssiin Hämeenlinnaan. Ja Herra kohtasi minua niin, että koko sisäinen maailmani muuttui. Olin rokouksessa, kun yhtäkkiä näin ilmestyksessä Jeesuksen ristillä. Näin siinä aivan lähelläni vapahtajan verta vuotavat jalat, kädet. Näin hänen tuskansa, kärsimyksensä. Näin hänen silmänsä, joiden ihmeellinen rakkaus valtasi minut. Samalla hetkellä Jumalan pyhä henki laskeutui ylleni. Hän täytti minut ja antoi kielillä puhumisen armolahjan. Toiset samalla penkillä olevat täyttyivät hengellä, ja sairaita parantui ilman, että kukaan rukoili heidän puolestaan. Ja tätä, rakkaat ystävät, tällaista me kaipaamme ja odotamme, ja saamme kaivata ja odottaa tässä ajassa. Ja se tulee, Jumalan kirjan lupausten mukaan se tulee. Joelin profetian mukaan aikaisempi ja myöhempi sade, syyssade ja kevätsade. Ja Mirja Ronning sanoo, että syyssade-sana voidaan kääntää hebrean rikkaudesta myöskin vanhurskauden opettaja. Ja Joelin profetia osoittaa, että lopussa lyhyenä aikana nämä molemmat sateet, syyssade, jossa on vanhurskauden opetus, Jumalan koko yhteen pantu sana, josta ei ole mitään otettu pois. Ja sitten pyhän hengen kevätsade, jossa ihmeet ja merkit tulevat niin kuin kirjoitettu on. Se tulee, se on luvattu Jumalan Raamatussa. Kun Pietari saarnaa ensimmäistä helluntaa saarnaa, niin meidän Raamatussamme väärin, kun on tässä käännöksessä, kun sanotaan, että tämä on se, mitä on puhuttu Joelin kautta. Oikea käännös on, tämä on sitä, mitä on puhuttu Joelin kautta. Se oli maistiaiset silloin, mutta se on luvattu, että se tulee valtavalla pyhän hengen voimalla, ennen kuin täältä lähdetään tuuliin ja pilviin. Ja toista sen, mikä sanoi tuolla viimeksikin, että kun se hengen voitelu laskeutui asuussa kaudella 1906 Los Angelesissa, niin niissä yhteyksissä profetoitiin, vaikka siellä nähtiin valtavia tunnustekoja ihmeitä, siellä profetoitiin, että lyhyellä aikana, ennen kuin täältä morsian lähtee tuuliin ja pilviin, tullaan näkemään vielä suuremmat ja voimallisemmat Jumalan hengen voiman ja ihmeiden vaikutuksen.
Aamen.
Ja siitä David Wilkerson muun muassa profetoi. Ja hän profetoi, että se on kenties vain muutamien viikkojen mittainen. Se on lyhyt aika ennen kuin se tulee. Ja varmasti kun kaikkivaltias Jumala tietää, että kuinka nopeasti ihminen turmelee Jumalan antamat herätykset ja hengenvuorotukset, rakentaa niistä itselle ja omille nimilleen kaikenlaisia järjestöjä ja kirkkokuntia, niin Herra ei lopussa enää salli sitä tehtävän, vaan ottaa sitten omansa täältä sen voitelun kanssa kotiin. Kun se kiinalainen paljon rääkätty veli, jolta sääretkin hakattiin poikki ja Herra hänet yliluonnollisesti parasi, veli Samuel Jyn, kun hän vieraili täällä, niin hän helluntai herätyksenkin talvipäivillä, niin hän sanoi, en tiedä mitä siellä vastuuveljet ajattelivat, mutta Jumalan henki halusi Samuelin kautta painottaa, että Herra Jeesus Kristus ei koskaan lähettänyt yhtään ihmistä perustamaan minkään nimistä kirkkokuntaa. Hän lähetti meidät olemaan hänen kuolemansa ja ylösnousemisensa todistajia täällä. Ja sitä me täällä haluamme tänäänkin tässä viimeisessä hetkessä painottaa ja korottaa. Niin kuin minä sanoin aikaisemmin, niin jotakin siitä, mitä olen saanut Jumalan armosta nähdä, Jumalan ihmeellistä teoista. 80-luvun alussa minä olin Viktor Ekillä Turussa, Viktor Ekin isossa konttorissa ulkomaan kaupan tuontihuolitsijana. Sain siellä todistaa Jeesuksesta jo ja sitten myöskin sain sen takia sieltä kenkää. Uskosta osattomat työtoverit suuttuivat sitä niin paljon, että ilmoittivat työsuojeluviranomaisille. Ja yksi kuulustelukierros ehdittiin tehdä. Minä olisin saanut ihan sievoisen summan rahaa. Minä marssin itse työsuojeluviranomaisten puheille ja sanoin koko Viktor Ekin henkilökunnalle, että tämä on Jeesuksen nimen tähden tapahtunut ja minä en mistään hinnasta ota penniäkään siitä. Ja pyysin keskeyttämään kuulusteluprosessin ja niin se tehtiin. Mutta siellä yhtäkkiä minulla alkoi oireilla erittäin rajusti. Koko näkökyky katosi, en nähnyt mitään. Sitten juoksi seepraraitoja silmissä. Se oli iso sellainen niin sanottu maisemakonttori ja kun tuli joku kahvitauko, niin minä saatoin nähdä, kun meillä oli omat pienet loossit, semmoiset avoimet loossit. Ja kun joku lähti hakemaan kahvia, niin minä saatoin nähdä pelkät jalat kävelemässä siinä. Tai saatoin nähdä pelkän yläruumiin. Kun katselin silloisen pääpostin pihalle, niin minä saatoin autoista nähdä vain yläosan, vain katon ja se liikkui. Se oli outo tunne. Samaten pelkät pyörät pyöri. Ja minä marssin sen kanssa lääkäriin ja kysyin, ja lääkäri teki nopeasti diagnoosin. Niin sanottu klassinen migreeni, joka on kaikkein vaikein ja jopa vaarallisin migreenin laji. Ja ryhtyi kiireesti kirjoittamaan reseptiä. Ja hän sanoi minulle, että saat varautua siihen, että tämä migreenityyppi voi pahimmat kohtaukset johtaa useiden kuukausien halvaantumiseen. Sitten lähetyssaarnaaja Jouko Ruohomäki oli siihen aikaan vielä Thaimaassa lähetystyössä, mutta oli Suomi lomalla perheineen. Ja uskovaisen lääkärin Heikki Heiporin kanssa erään kokouksen jälkeen menimme Joukon kotiin. Ja siellä minä kerroin tästä ja yhtäkkiä Heikki sanoi lääkärimiehenä, että voiko Jouko rukoilla sun puolesta. Minä sanoin, että tietenkin voi rukoilla. Ja se on yksi kaikkein lyhyimmistä rukouksista, mitä olen sairaiden kohdalla koskaan kenenkään kautta kokenut. Jouko laski kätensä minun päälleni ja sanoi lyhyesti, saatana, joka olet yrittänyt tuota sairautta tähän Jumalan kutsumaan veljeen, minä nuhtelen sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä, jätä hänet ja lähde. Minä en tuntenut mitään, en yhtään mitään. Mutta kun pääsin puolen yön jälkeen kotiin, niin istuin keittiön pöydän ääressä, niin yhtäkkiä sellainen lämmin virta meni päästä varpaisiin koko olemuksen lävitse. Minä tempaisin sen reseptin, jota en ollut ehtinyt hakea, ja revin miljoonaksi silpuksi, eikä koskaan mennyt sen kanssa apteekkiin. Ja kertaakaan sen jälkeen ei ole oireillut. Klassinen migreeni. Eikä tule oireille vaan. Me kiitämme siitä Herraa. olisi monia esimerkkejä. Minä kerroin tuolla hiljattain yksi jollakin tavalla koskettavimmista. Olen saanut olla rukoilemassa syöpää sairastava kohdalla ja Herra on yliluonnollisesti parantanut sellaiselle 3 viikkoa oli lääkärit antaneet elinaikaa. Mutta jollakin tavalla nyt koskettavana, niin olen kerran kertonut vain tässä viime vuosien aikana. Minä tutustuin yhteen veljeen, jonka kanssa ystävystyin. Ja menin hänen asuntoonsa, hän asui yksin siellä. Hänellä oli aivan upea Doberman koira. Minä näin tämän Doppen ensimmäisen kerran eläessäni. Ja kaikki te, jotka tunnette koiria, varsinkin tällaisia koiria kuin Doberman on, niin kyllä vieraan ihmisen on syytä olla ensimmäisellä kerralla, antaa koiran tutustua ennen kuin touhua itse mitään. Minä olin tämän veljen kanssa polvillani rukouksessa. Ja tämä veli kertoi, että papa on saanut, sen koiran nimi oli papa, papa on saanut eläinlääkäriltä kuolemantuomion. Se pitää panna pian toimeen. Doberman, jolla on pitkä kaula ja raskas pää, niin pahat, peruuttamattomat niskanikamien kulmat olivat, että se hakkasi päätään tällä tavalla, että ääni kuuluu, kun ne luupäät menee täällä. Ja yhtäkkiä, kun Marko saa kerrotuksi tämän, että se pitää pian lopettaa, niin minä saan Herralta aivan inhimillisesti aivan hullun idean. Minä kysyn Markolta, uskallanko mennä laskemaan käteni papan päälle. Marko sanoi, että uskallat. Ja niin minä menin. Ja rukous tulee, että Herra Jeesus, niin kuin Pietari Korneliuksen kodissa julisti. Ja sanoi sinne yhteydessä, että Jeesus paransi myös kaikki näistä raihdautta. Hengessä meni, että niin ihmistä kuin eläintä Herra auttaa. Minä laskin käteni papan päälle. Ja sitten sitä rukousta, mikä tuli, minä en enää muista. Mutta Herra ei ainoastaan parantanut papaa, vaan teki siellä luovan työn. Ja vuosikausia papa oli täysin oireeton. Hän puri niin kuin tuollainen koira puree hampaansa vahvaan riepuun kiinni ja häntä sai pyörittää ympäri. Mitään kipuja ei missään. Kun Herra tekee tällaista, niin silloin tulee sellaista jälkeä, jota kelpaa katsella, jota kelpaa kertoa. Ja korottaa Herran kunniaa. Kaikki täällä olevat varmasti muistavat tästä Messiaan kärsivän, Herran kärsivän palvelijan Jesaja 53 luvusta, sen jakeen 5. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Tähän liittyy minun tietämyksiini yksi kaikkein merkillisimmistä Jumalan parantavista teoista. Saarnaaja Matti Vuorinen, joka on eläkkeellä, Markku Vuorisen vanhempi veli. Matti on ollut eläkkeellä jo pitkän aikaa helluntain saarnaaja tehtävistä, mutta 82, kun oli Raamattuopiston syyskurssilla, Matti oli yhden viikona myöskin julistamassa ja opettamassa. Hän kertoo, että erään kerran häneltä katosi ääni kokonaan. Mitään ei pihaustakaan tullut. Kaikki lääkärispesialistit tutkivat viimeisen päälle. Kukaan ei löydä syytä, mistä se johtuu. Ja se oli kova paikka julistajalle. Sitten erään kerran, ja tästä ei nyt kukaan voi ottaa mitään sapluunaa, mutta Jumalan ihmeellisyydet, jotka eivät ole meidän järkeemme sidotut, näyttäytyivät tavalla, joka mykistää. Matti muistaa yhtäkkiä 2-3 Raamatun kohtaa, että Herra käski sekä Hesekielin että Johanneksen syödä kirjakäärö. Sitten hän muistaa tämän jakeen, jonka äsken luimme, hänen haavaisa kautta te olette paratut. Hänellä on monta Raamattua ja syvästi Herraa kunnioittaa hän menee ja irroittaa tämän jakeen 5, kääntää siitä pienen pallon, nielaisee sen ja silmänräpäyksessä ääni palaa. Se ei ollut se paperin pala, joka paransi, vaan Matin lapsen omainen usko, että näin on kirjoitettu ja itseänsä kieltää hän ei saata. Oi mikä Jumala meillä on. Me tuolla juttelemme joidenkin kanssa, aivan pian sanomme aamen ja rukoilemme. Mutta joidenkin kanssa on ollut puhetta, että kun niin voimallinen Herran läsnäolo on jälleen ollut, niin ihmettä niin vähillä kärhämillä ollaan päästy ja vihollisen yrityksillä iskeä. Yhdeltä reissulta minä lähdin täältä. Toisena yönä jo aloin tuntea, että nyt on rajukin runsa tai mikä nimi onkin niin tulossa. Pystyin vielä puhumaan. Kun pääsin Turkuun, olin todella kipeä. Ääni viikon täydellisesti poissa, pihaustakaan ei tullut. Aivan järkyttävä taukoamaton yskiminen. Nämä rakkaat kaikki, ketä tässäkin on. He soittivat minulle ja laittoivat ensin, muistaakseni Tiina laittoi sen viestin, että ei tarvitse vastata. Ei tarvitse yrittää puhua mitään, mutta vastaa. He tiesivät, että minä en vastaa, eli laittaa viestiä. Laittoi viestin, että ei tarvitse yrittää puhua, mutta vastaa, avaa puhelin, halutaan rokoilla sun puolesta. Minä yskin aivan taukoamatta heidän korvaansa. He kävivät kaikki vuoron perään rukoilemassa. Siinäkin oli niin, että heti en tuntenut mitään. Mutta sitten kun Jumala päättää jotakin, minulla oli sunnuntaina kokous evankeliumin talolla. Vielä samana päivänä minä laitoin viestiä jollekin, että ei tule mitään. Pihaustakaan ei tule, minä en pysty puhumaan. Ja sitten menee 2-3 tuntia, vähän ennen kello lähestyy 18, tiedät, että pitää lähteä sinne. Yhtäkkiä saa vaan täydellisen varmuuden, että Jumala on kuullut rukoukset. Hän on antanut sanan ja sitä ei mikään yskään flunssa pysty estämään. Niin minä lähden ja puhun reilun tunnin saarna niin, että kerran kaksi saattaa tulla tuollainen raju yskäisy. Ja sitä on vaikea kuulla, että olisi ollut kipeänä. Mutta ei siinä kaikki. Jumala oli päättänyt, että sen sanan täytyy tulla. 45 minuuttia sen loppumisen jälkeen ääneni oli jälleen täydellisesti poissa. 3 vuorokautta niin, että mitään ei tapahtunut äänen alueella. Mutta Jumala oli päättänyt parantaa, koska hänellä oli sana annettavana. Ja kun hän päättää jotakin, kukaan ei voi olla sitä vastaan. Meillä on Herra, joka on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Muistetaan, rakkaat ystävät, rukoillen. Muistetaan, kun kaikki teologinen rihkama valtaa meidän seurakuntiamme ja muita. Aikanaan oli ollut vapaakirkon helluntailaisten ja luterilaisen kirkon yhteiskokous. Edesmenneen helluntailiikkeen yhden eräänlaisen johtohahmon Eino Ahonen oli ollut mukana siellä. Ja siellä oli ollut puhumassa. Siitä on siis joku 10 vuotta jo aikaa. Joku aikansa teologi. Eino oli sanonut, kun he olivat lähteneet pois sieltä, että nuo tulevat tyhjentämään rukoushuoneen. Ja se on järkyttävän, pelottavan pitkällä menossa kaikissa kirkkokunnissa tänä päivänä. On oppiarvon kipeyttä, on titteli kipeyttä. Sen seuraavan päiväinen litania pitää luetella inhimillisiä titteleitä ja oppiarvoja, että saataisiin hengellistä arvovaltaa. Ja sillä tittelin litanialla viedään viimeisetkin arvovallan pisaratkin. Tieto, oppi, lahjat eivät auta. Voittoon verentie vain vie. Rooli 36-vuotiaan Jeesuksen luo lähtenyt Jukka Korppi. Ja kiitetään siitä Herraa tänä päivänä. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja hän tulee vastaamaan sanastaan kaikella sen elämällä ja arvovallalla niin kuin kirjoitettu on. Kiitos rakkaat ystävät tästä suunnattomasta etuoikeudesta, että saatiin täällä jälleen olla. Koko sydän on teidän täällä olleiden ja olevien ja työtä tekevien ja minne kukin meneekin kanssa. Me olemme yhtä perhettä ja muistetaan rakkaudella ja totuudella ja armolla toinen toisiamme. Kaikesta vastaa Herra, kun olemme saaneet uuden syntymän armon ja hänen henkensä on kastanut ja voidellut ja voitelee tulevina päivinä. Kaikki avataan, kaikki vanhurskauden sana. Jumalan ihmeelliset joskus salatut asiat annetaan ravintona hänen omilleen. Jeesus maan päällä ollessaan kerran astui kotiinsa huoneeseensa ja hänen huoneensa olemme me. Niin on kirjoitettu. Olkaa siunatut kaikki rakkaat. Jeesuksen nimessä. Aamen.